Blaðsíða 157. Þegar íslensk bókmenntasaga skoðuð, því miður ekki auðugan garða Gresia í ljóðum eftir konur. Meiri hluti allra bókmenntatexta sögunar eftir karla, rétt eins og verki í öðrum listgreinum. Enn í dag hallar á konur í þessum efnum, en sem betur fer hafa tímarnir breyst til hins betra. Ljóð Theodóru Thoroddsen merkilegt fyrir efnistökin og hvernig hún lýsir hörðum veruleika kvenna. Taktu sérstaklega eftir því hvernig orðið staga kemur endurtekið fyrir í ljóðinu. Ef þú lest það upphátt, kemur líka skýrt í ljós að takturinn, stuðlarnir, höfuðstafirnir og rýmið gefa því slagkraft. Það gæti meira að segja henta vel sem rapteksti. Allir hafa í sér ljóð. Allt bendir til þess að allar manneskjur hafi ríka tjáningarþörf, líka börn og unglingar. Þess vegna hægt að fullyrða að allar manneskjur hafi einhver tíman ort ljóð í einhverju formi. Eitt ljóð, tíu eða hundrað. Allir hafa prófað. Flestir hafa hætt einhverja hluta vegna, en allir hafa reynt. Hefur þú ekki einhver tíman sami ljóð? Einhver tíman sett saman vísu í gamni þótt þú hafir hugsanlega ekki skrifað hana niður eða leift nokkru manni að sjá eða heyra. Leikið að vera skáldlegur í tali eða hugsun. Því það að skrifa ljóð fyrst og fremst leikur með orð. Leikur með eðli orða, áferð þeirra og hljóm. Og það rosalega gaman þegar maður uppgötar hvað hægt að segja mikið með fáum orðum, bara með því að stilla þeim upp á ákveðin hátt. Skoðum hvað hægt að gera. Ljóðmælandi sá sem talar í ljóðinu, líkt og sögumaður í bókmenntatexta. Mundu að höfundur eitt og ljóðmælandi og sögumaður annað.